1 Timoteo, Kapitulo 5. Ayaw pagbusahin tawo nga magurang haimo, kundi panginyupo haiya suganhin amay mo. Isipa nga imo kabugtuan ang kalalakinan nga manghud mo, nga mga iroy ang kababayinan nga magurang haimo. Nga nabugos nga pagkaputli, isipa liwat nga imo kabugtuan ang kababayinan nga manghud haimo. Tahura ang mga balo nga kababayinan nga tinuod nga nag-uusaan. Kundi kun may mga anak o mga apo inbalo nga babaye, kinahanglan hiraanay ang magtuman han ira Diyos nun nga mga katungdanan ha ira kalugaringon nga panimalay. Nga nasugad nga paagi makakabalos hirahan ira mga kag-anak ngan mga apoy kay amo ito ang nakakalipay han Diyos. Ang tinuod nga balo nga babaye nga nag-uusaan nga waray naninimang nuha iya, naglalaom na lahan Diyos nga nagpapadayon hin pagampo ngan pangaruhan Diyos hin tabang adlaw gabi. Kundi ang balo nga babaye nga nagpapatakas hin kalipayan, patay na paghunahunaon bisan kun buhi pahiya. Ihatag ini nga sugo haira, basi waray makagsuson haira. Kun may tawo nga diri nanginginano han iya mga kaurupdan, labi naan mga kaapi han iya kalugaringon nga panimalay, nagsalikway han iya pagtuo, ngan labaw pa hiya kamaraot han diri natuo. Ayaw na pagdugangi ang listahan ng mga balo, labot kun ang balo nga babae labaw na hinsaysinta ang iya edad, kinahanglan liwat nga makausala hiya pangasawa, ngan may bantog hin magupay nga mga binuhatan. Babayi nga nagmangno hin maupay han iya mga anak, nagabi-abi hin mga sumasaka ha iya balay, nagtuman han mga ordinaryo nga buruhaton han mga magtinuuhon, nagtabang han mga nagkukuri, ngan nagtuman han nga tanan nga magupay nga mga buruhaton. Kundi ayaw iupo dalista an batanon pa nga mga balo nga kababayinan, kay kun karuyag na liwat nga hira pangasawon, nabulag hira kan Kristo. Ngan nakakasala hira hindi ri pagtuman han irasyaan nga saad ha iya. Mahibabaro liwat hira pagkarag han ira panahon hin pagpinanong balay. Kundi labaw pa kamaraot, mahibabaro hira paglinibag ngan pagginubit, pagginakan hin mga butang nga diri kaangayan. Sanglit gabay ang batanon pa nga mga balo pumaasawang ang mga nakhira, ngan magmangnohan ira mga panimalay, base mawaray higayon ang aton mga kaaway hin pagpakaraot ha aton. Kay may ada na iba nga mga balo nga kababayinan nga binmaya nga nagsunod na kan Satanas. Kun in usa nga babayi nga matinuuhon may mga balo nga kababayinan ha iya panimalay, kinahanglan mangnuan hiraniya ngan diri magsarig lahan singbahan. Base kamangnuan ang singbahan ang mga balo nga kababayinan nga waray nagtitimangno. Kinahanglan isipon nga ang mga katigurangan ang singbahan nga maupay magtuman han ira kapangulo. Labi na ang maduruto hin pagwali ngan pagtutdo, angay tagan hin dubli nga suhol. Kay nasiring ang kasuratan, ayaw pagbusali ang baka samtang naggigiok, ngan angay han iya igo nga suhol ang nagbubudlay. Ayaw pamati ang sumbong kontra hin pangulo hin singbahan, labot la kung ginsalawad ito hindua o tulong nga mga saksi. Sawaya ha atubangan han kadaman ang mga nagpapakasala base mahadlok ang iba. Ha atubangan han Dios ngan ni Kristo Jesus, ngan hanbaraan nga mga anghel. Ginaagda ko ikaw nga tumanon mo ini nga mga sagnon hinwaray pagtamay o pagpalabi hintawo. Habisan ano nga imo pagbubuhaton, ayaw pagdalidali pagpandong han imo mga kamot bisan kan kanay para hin pagalagad han Ginoo. Ayaw bulig han iba hin pakasala. Talinguhaa nga magmaputli ka. Ayaw paginom hin tubigla, kundi gamit hin guti ay nga bino, pagtambal han imo surok-surok kay agsob kala masakit. Dayag kaupay an mga salahan iba nga mga tawo, ngan nag-uuna ha ira ha hukmanan ini nga ira mga sala. Kundi an mga salahan iba ha urhi na nakikita, haamo nga paagi, nakikita hindayag ang magupay nga mga buhat, ngan bisan andiri nakikita hindayag, diri matatago.